bacon? Goeiemiddag gemeente, allemaal hartelijk welkom. Ons vertrouw dat die Heer onze geseënde eredienst sal gee. Die afkondigings namens die kerkraad, vanweë die periodieke aftrede van broeder Ronald Meeske as oudeling en Ger Posma as diaken, vra die kerkraad name van persone wat geskik geag word vir die ambt van oudeling en diaken. Name verkieslik met motiverings kan voor of op maandag 13 oktober by die skriba ingedien word. En dan is die collectus vandag bestem vir kerk en hulboemende kerke, en die diakoniale collecte volgende week word by u aanbeveel, dit is bestem vir die school de Sedi Ladichaba. As antwoord op die Here se seëngroet sal ons saam sing Psalm 115 vers 1, 5, 6 en 7. Israel steun op die Heer, hy is hul hulp, hul skild is hy. Aarons huis steun op die Heer, hy is hul hulp, hul skild is hy. Kom ons gaan staan. En dan verhef ons harte tot God. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Amen. Genade vir ons en vrede vir hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode, en die overste oor die konings van die aarde. Amen. buig voor die Here neer in gebed. Vader in die hemel, dank u vir u goedheid, dat u ons die geleentheid gee om vir een tweede keer hier voor u te mag nader, voor u te mag neerbuig, versterkt mag word door uw woord. Here, u is ons hulp, u is ons skuld, u is ons teëweer. Here, laat ons trouw wees in ons dienst. Laat ons die lig skyn wat u aan ons gee. Here, ons moet het nie wegsteek nie, maar ons moet het uitdra. Daarvan vol wees. Dit moet deel wees van ons lewe. Elke dag weer. En Here, ons bely dat ons swak, sondig, gebroken is, vastgevang in die sonde. Maar Here, ons weet ook dat ons deur die bloed van die Seun Jesus Christus versoening ontvang het vir al ons sondes. En Here, dit is ons verlossing, dit is ons blye vooruitsig, dit is een toekomst vol van hoop, om te mag uitsien na die heerlijkheid, om een dag saam met u verenigd te wees, wanneer al hier die laste wat ons dra, nie meer daar is nie, het helemaal verwyder is. Here, mag ons so leef met blydskap. Here, ons bid u dit om Jesus Christus wil. Amen. Ons behandel vandag die tweede deel van Sondag 34 en in verband daarmee lees ons Romeine 1. Ons lees saam Romeine 1. Paulus, een dienstknecht van Jesus Christus, een geroepen apostel, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het door sy profete in die heilige skrifte, aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van David, en na die gees van heiligheid met kracht verklaar is as die seun van God door die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onze Heere, door wie ons genade en die apostelskap ontvang het, om geloofsgehoorzaamheid te verkry onder al die heidene ter wille van sy naam, onder wie jylle ook is geroepenis van Jesus Christus. Aan al die geliefdes van God, geroepen heiliges wat in Rome is, genade vir jylle en vrede van God, onze Vader en die Heere, Jesus Christus. In die eerste plek dank ek my God deur Jesus Christus oor julle allemaal, dat julle geloof verkondig word in die hele wereld. Want God, wat ek in my geest dien in die evangelie van sy Seun, is my getuie hoe ek onophoudelik aan julle dink en altyd in my gebede smeek of ek toch nou eindelijk een goeie geleentheid sal vind door die wil van God om na julle te kom. want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word. Dit is, dat ek saam bemoedig kan word onder julle deur die gemeenskaplike geloof van julle sowel as van my. Maar broeders, ek wil julle nie daarvan onkundig laat, dat ek my dikwels voorgeneem het om na julle te kom nie, en ek is tot nog toe verhinder, sodat ek ook onder julle een of ander vrug kan insamel, net soos onder die ander heidene. Teenoor Grieke sowel as nie Grieke, teenoor wijse sowel as onverstandige mense, is ek 'n skuldenaar. Vandaar die verlange van my kant, om ook aan julle, wat in Rome is, die evangelie te verkondig. Want ek skaam my nie oor die evangelie van die Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regerdige sal uit die geloof lewe. Want die toren van God word van die hemel af geopenbaar, oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het het aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wereld af en sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hul oorleggingen en hul onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword, en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voels en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle lichaam onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen, en die skepsel vereer en gedien het, bo die skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vrouwe het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en hulle weldes teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geacht het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slechte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebzug, ondeug, volneidigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraas, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpaters, uitvinders van slechte dinge, ongehoorzaam aan die ouders, onverstandig, ontrouw, sonder natuurlike liefde, onverzoenlik, onbarmhartig, mense wat, al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Kom ons antwoord nou met die sing van Psalm 14 vers 1, 2 en 5. Maar skielik het hul skrik gekom, God slaan hul deur sy oordeel stom, maar oor sy volk tot spot gemaak het hy regverdig opgewaak. behandeling vanavond is zondag 34, die vraag 94 en 95. Kom, ons lees dit saam. Wat gebied God in die eerste gebod? Ek moet ter wille van my siele heil alle afgoderij, towerij, waarseerij, bijgeloof, aanroeping van heiliges of ander skepsels vir my en daarvan wegvlug. Ek moet die enige ware God recht leer ken, hom alleen vertrouw, my slechts aan hom met alle nederigheid en geduld onderwerp, en van hom alleen alle dinge, alle goeie dinge verwag. Ek moet hom met my hele hart lief hê, vrees en eer. Sodoende sien ek eerder van alle skepsels af, as om in die minste teen sy wil te handel. Wat is afgoderij? Dit is om in die plek van die enige ware God, wat om in sy woord geopenbaar het, of naas om iets anders uit te dink of te hê waarop jy jou vertrouwen stel. Geliefde kinders van God, wat doen jy wanneer jy lastering teen God en sy woord hoor? Wat doen jy wanneer jy mense hoor wat die kerk belaster? Ek dink dit hang af van wat jy hoor. Is dit nie waar nie? Maar wat van hierdie spesifieke leuen? Die kerk gaan net oor skuldgevoel. Dit is baie maklik om mense te manipuleer, om te doen wat jy wil as jy 'n probleem uitdink en dan verder 'n oplossing uitdink. Niks daarvan is werklik nie. Die uitgedinkte probleem is sonde. Die uitgedinkte oplossing is die verlosser. Maar dit is nie werklik nie. Dit is net manipulasie. Sonde is nie werklik nie. Ons moet net onthou dat niemand perfek is nie. Dit is nie sonde nie. Dit is net 'n klein foutjie. Niemand is perfek en is reg so. God, as hy selfs bestaan, is hier die groot vriend in die lug wat optree soos jou vriend op hoërskool. Hy skryf in die jaarboek van jou lewe, jy is so wonderlik, jy is die beste, moet nooit verander nie. En wat skrikwekkend is, wanneer jy hier die leuens hoor, is om die mense te ken wat het sê. Om te weet, dat het nie net nie-christen en militante atheïste is, wat hier die dinge sê nie, maar selfs sommige selfverklaarde christene ook. Sogenaamde christenskrywers, soos Ted Dekker. Sogenaamde christenpredikers, soos Joel Osteen. Sogenaamde geloofsleiers, soos Joyce Meyer. Het gaan alles oor jou. Christenskap gaan oor jou. Dit gaan daaroor dat jy so waardevol is, dat God sy seun vir jou geoffer het. Dit gaan daaroor dat jy so lieflik is, dat God nie die hemel sonder jou wou hê nie. Dit gaan daaroor dat God jou goddelike aanmoediger is. Dis gevaarlike, manipulerende dwaalering. En dit het geen plek op hierdie preekstoel nie, en dit het geen plek in ons lewens nie. Een manier om hier die laster en belastering aan te spreek, is om die skrif vir homself te laat praat. Spurgeon het eens gesê, die skrif is soos 'n leeu. Wie het al gehoor dat 'n leeu verdedig moet word? Laat hom net los, hy kan homself verdedig. Laat ek dus 'n paar waarhede oor hier die leuen spreek, die waarheid van die heilige skrif. Dit is nie omdat jy so waardevol was, dat God sy seun geoffer het nie. Dit was omdat jou sonde so gruwelik en afstootlik was. Romeine 1. Dit is nie omdat jy so lieflik was, dat God 'n ewigheid saam met jou wou deurbring nie. Jy was dood en stinkend en vrot in jou sondes, maar God het jou barmhartigheid bewys. Efese 2. Dit is nie dat God jou probeer kry om jou eie krag te omhels nie, maar toe Moses sy eie onvermoë verklaar het, het hom God hom geantwoord, en dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor wie ek is. Exodus 3. Die waarheid van die skrif staan teenoor die leuns van die wêreld, en die skrif wen, altyd. Maar die valse leraars het nie oor alles gelieg nie. Hulle het een ding reg gekry. Niemand is perfek nie. Maar dit is nie 'n ernstige probleem nie. Dit beteken dat die probleem wyer verspreid en baie ernstiger is as wat ons dalk dink. Nie een van ons is perfek nie. Elkeen van ons het geval. Ons het almal tekort geskiet aan God se heerlike standaard. Niemand is perfek nie, behalwe God. En dit is hier die volmaakte God wat na ons korrupte skepsels toe kom. Dit is hier die God wat ons nader, wetende dat ons hom nooit op ons eie sou kon nader nie. In elke ander godsdienst, het sy Griekse mythologie of islam, is dit die werk van die aanbidder om na die god of godin toe te gaan. Maar dis net die Here, Jahwe, wat na ons toe kom. Elke keer sien ons dat God die eerste stap neem. Nie omdat ons te bang was nie. Nie omdat ons te onseker was of te hard op onsself nie. Maar omdat ons onvermoond was om na hom toe te gaan. Ons was onvermoond, maar ons God het opgestaan en ingetree in sy skepping en ons 'n kykie gegee van sy heerlikheid. Die rook en die vuur en die geluid van 'n trompet was net 'n kykie. En tog, selfs hierdie klein prentjie van God se heerlikheid stel hom ver bo almal anders. Waarlik, die Here God is bo alles, dis ons tema. Die Here God is bo alles. Dis twee punte. Vrees sy krag met heilige ontzag en gehoorsaam sy voorskrifte met volledige toewyding. Ek herhaal dit gou weer. Die Here God is bo alles. Vrees sy krag met heilige ontzag en gehoorsaam sy voorskrifte met volledige toewyding. Daar is iets wat ontbreek by die valse leraars wat ek net nou genoem het. Daar is iets ernstigs wat in hulle teologie ontbreek. Dis nie geloof nie. Hulle glo in 'n God. Hulle glo in 'n soort God. Miskien het hy die wêreld geskep, miskien nie. Maar hy bestaan. Hulle glo in 'n God van hulle eie maaksel, sonder enige bewyse dat so 'n God self bestaan. In plaas daarvan om die waarheid van Genesis 1 vers 27 te glo, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God, het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape, lees ons in Romeine 1, dat die mensdom die enigste ware God verwerp, en die heerlikheid van die onverganklike God verruil het vir beelde wat lyk soos 'n verganklike mens en voels en viervoetige en kruipende diere. Hulle het letterlik gedoen, afgode gebou en voor hulle neergebuig, maar in ons tyd gaan ons 'n stap verder. Ons het die waarheid van Genesis 1 vers 27 op sy kop gedraai. In plaas daarvan om te glo dat God die mens na sy beeld geskep het, het ons nou God na ons eie beeld geskep. Ons God lyk baie soos ons. Ons God stem soos ons. Ons God hou van dieselfde boeke as ons. Ons God is net ons, maar meer. En wanneer ons geconfronteer word met die God van die Bybel, kom die verskonings. Ek sal net nooit 'n God kan dien wat. Voltooi maar die res van die sin. Ons hoor dit so dikwels, of hoe? Ek sal net nooit 'n God kan dien wat lyding toelaat nie. Ek sal net nooit 'n God kan dien wat vroueregte beperk nie. Ek sal net nooit 'n God kan dien wat sonde in die hel kan straf nie. Wel, los van jou onvermoë om die geregtigheid van die Almagtige te verstaan, besef jy dat wat jy eintlik sê is, ek sal net nooit 'n God kan dien wat nie met my saamstem oor elke enkele punt nie. Die probleem as jy dit doen, is dat jy God afbring tot jou vlak. Jou God is te klein, hy is te eenvoudig, jou God pas in jou sak, of dalk meer akkuraat in jou spieël. Jou God is te veilig. C.S. Lewis het dit goed gestel in die Chronicles of Narnia, toe hy oor Aslan, die karakter wat Jesus Christus voorstel, gesê het, Aslan is 'n leeu, die groot leeu. O, sê Susan, ek het gedink hy is 'n man. Is hy heeltemal veilig? Ek sal nogal senuweeagtig wees om 'n leeu te ontmoet. Veilig, sê meneer Bewer. Wie het enige iets gesê oor veilig? Natuurlik is hy nie veilig nie. Maar hy is goed, hy is die koning, sê ek vir jou. Jou God is te veilig. Maar 'n veilige God is 'n valse God, want Jahwe is alles behalwe veilig. Laat ons leer en vrees en ons verwonder oor wat hy gedoen het. Romeine 1 beskryf dit so, omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Vers 19 en 20. Wanneer ons na die wêreld kyk, kan ons die vingerafdruk van God sien. Ons kan iets van sy ewige krag en goddelikheid sien deur na sy skepping te kyk. En wat 'n wonderlike skepping is dit nie. Al kan ons in die skepping soveel dinge sien, kreatiwiteit, skoonheid, goedheid, wil ek hê ons moet op krag fokus. Hierdie volgende deel kan dalk 'n bietjie wetenskaplik en tegnies wees, en aangesien dit nie my veld van kundigheid is nie, het ek 'n regte wetenskaplike gevra om my feite en syfers na te gaan. Om dit eenvoudig te stel, wanneer ons oor krag praat, nooi ek jou uit om daaraan te dink in terme van gloeilampe. 'N gemiddelde menslike arbeider lewer oor sy 8 uur werksdag genoeg volgehoue energie om 'n 75 watt gloeilamp aan die brand te hou. Een gloeilamp. In die groot prentjie van die skepping is mense nie juis baie kragtig nie. Maar dink nou aan die krag van 'n blou walvis. 'n Blou walvis lewer gemiddeld genoeg energie om 33.000 sulke gloeilampe aan te dryf. 33.000, 'n hele paar meer as 'n mens. Maar 'n blou walvis se krag is lank nie die toppunt van die skepping nie. Wat van ons son? Met al die berekeninge en omskakelings produseer die son genoeg energie om meer as 2000 triljoen gloeilampe aan te dryf. En 'n vulkaan, in 'n kort uitbarsting, lewer dit krag gelykstaande aan so wat 900 miljoen sonne. En ek kan aanhou. Tyd sal my ontbreek om jou te vertel van die krag van swart gate, black holes, soos wat hulle dit in Engels noem, supernovas en neutronsterre, elkeen bijna oneindig meer krachtig als die een voor hom. Maar mijn punt met dit alles is die volgende. Niks in hier die hele heelal, nie een blauwe walvis, of een son, of een neutronster, niks in hier die heelal kan moontlik vergelijk met die kracht van hom, wat het alles gemaakt het nie. Sien jy? As mense is ons so klein. Ons is so klein, en om te dink dat ons eie gode kan wees, om te dink dat ons vir God kan sê, dat hy dalk een bykie achterlik is in sommige van sy denke, wanneer ons aanneem dat ons wijzer is as God. Dit is so dwaas, dat het lachwekkend is. Dit is lachwekkend, maar selfs terwyl die lach nog op ons lippe is, behoort het vervang te word deur vrees. Dit behoort vervang te word deur ontzag oor wie ons God is, en dat hy omgee om ons te skep, dat hy selfs dink aan hier die klein blauw en groen marmer, wat maar om een redelike swak son draai, in een afgeleë sterrestelsel. Dat hier die God wat sterrestelsels uitasem en met die klank van sy stem skep, dat hier die groot, almachtige, majestueuse God genoeg omgee om elke lelie van die veld te beklee en die hare op jou kop te tel. Dat hy genoeg omgee dat jy hom aanbid. Dis genoeg om selfs die sterkste onder ons in die bestaanskrisis te laat beland. Dit is die onderskatting van alle tye om te sê, jou God is te klein. Maar dis nie net die probleem van die Israeliete, wat God verruil het vir 'n goue beeld aan die voet van die berg Sinaï nie. Dit is nie net die probleem van Joel Osteen, wat God sy eie naam Ek Is, verander in 'n selfbevestigende leefstyl die krag van ek is nie. Maar elkeen van ons het ook hier die probleem. Ons mag dink, ons het die Bybel volkome verstaan, dat ons die konteks ken van om die klere van gemengde materiaal nie te dra nie, en waarom die verbod op tatoeëermerke, of die verklaring van Paulus se lang Griekse sinne, die verklaring van Davidse poëzie in ons slaap. Maar daar is altyd meer om te leer uit die Bybel. Ons sou nooit sy dieptes kon deurgrond nie, selfs al het ons duisende jare gefokuste studie gehad. Die Bybel is vele orders van grootte bo ons. Maar God is vele orders van grootte bo selfs die Bybel. Die Bybel is die God wat kosmosse in bestaan roep. Hier die God praat, nie in swart gate of supernovas nie, maar hier die God praat in menslike woorde. Elke enkele woord van die Bybel dra gesag en inspireer. Dit is die ware woord van God. Maar laat ons nie vir 'n oomblink dink dat die krag van die Bybel gelyk is aan die krag van God nie. God het hom waarlik geopenbaar in die skepping, in die geskiedenis, in die Bybel, maar hy het hom nie volledig geopenbaar nie. Ons sou dit nie kon hanteer as hy dit gedoen het nie. En dit maak nie saak hoe goed ons teologie is nie, maak nie saak hoe goed ons dink ons die Bybel ken nie, daar is altyd meer om te leer. Dit is een van die redes waarom ons die ewige lewe voor die aangesig van God beloof word. Ons sal die ewigheid hê om aan te hou om die dieptes van God se grootheid uit te pak. Dit is soos om in die Drakensberge te stap. Jy klim op een berg, jy klim op een hoogte en jy dink, wel, sekerlik is ek nou op die hoogste punt van die wêreld. Maar daar is nog een berg, en nog een, daar's berge. Hoor as Champagne Castle in die verte. Berge van Godse heerlikheid en Godse krag. En ons kry vir ewig om dit te verken. Wanneer ons dink ons het 'n begrip van wie hy is, hoeveel hy ons lief het, sien ons nog 'n berg, nog 'n reeks, en nog een, wat vir ewig aanhou. En hierdie hoeveelheid krag in die hande van enige ander persoon, sou vrees aanjaand wees. Dit sou ons laat neerval, nie in ontzag en eerbied nie, maar in vrees, hulpeloos en hopeloos voor hierdie wese van onbeperkte mag en sterkte. Maar dit is nie net enige iemand nie. Dit is Jahwe wat hierdie krag het. En hoe gebruik hy dit? Hy gebruik dit nie om lukraak te vernietig nie. Hy gebruik dit nie om geen genade te hê of ons wreed en wraaksugtig in 'n oomblik ongeskape te maak nie. Maar eerder, dit is die krag wat hy gebruik om die oë oop te maak wat deur sonde gesluit is. Hy gebruik dit om die harde hart sag te maak en die dooie siel op te wek. Hy is ons magtige koning wat sy krag gebruik het om Israel te red van die mag van Farao en sy leer. Hy gebruik sy krag om die mure van Jericho af te breek en om sy volk terug te roep uit Babylon. Hy gebruik sy onbeperkte krag om die dood te verander, om meer as oorwinnaar te wees oor sy grootste vijand. Ons hoef nie vir hierdie God bang te wees nie, want daar is geen persoon in die hemel of op aarde wat ons meer lief het as ons God nie. Sal ons iemand kan vind wat ons meer lief het as hy, wat sy lewe vir ons neergelee het toe ons nog sy vijande was? Sal ons iemand kan vind met meer mag en gesag as hy wat sterrestelsels uitasem, hy wat alles in bestaan gespreek het? Sal ons iemand kan vind wat wyser en sagter is as hy wat vir Israel aan die hand gevat en aan hulle sy wonderbaarlike wet gegee het om te gehoorsaam? Wat vir hulle 'n kykie in sy wese gegee het, terwyl hy terselfde tyd hulle aardse lewe ingelig het? Waarlik, ons God is 'n God soos geen ander nie. Hy is waardig van alle aanbidding en lof, alle seën, eer en heerlikheid. Hy is waardig van ons liefde. En soos ons in ons aanvang tot aanbidding gehoor het, is ons uiteindelike uitdrukking van liefde gehoorsaamheid. Dit is ons tweede punt. En gehoorsaamheid is eintlik die kern van hierdie Sondag en ook van die volgende 10. Dis die kern, maar nie die fondament nie. Vrees is die fondasie. Regte, heilige, eerbiedige vrees. Soos die Heilige Gees in Spreuke leer, die vrees van die Here is die begin van wysheid. Vrees is die fondasie van aanbidding. Vrees is die motivering tot gehoorsaamheid. En dis precies wat het is, gehoorsaamheid. Want God het vir ons nie 10 voorstelle gegee nie, maar 10 gebooie. Die Here is nie sag nie. Die Here is nie veilig nie. Hy stel nie voor nie, maar hy beveel. Hy beveel met krag en met liefde. En ons moet gehoorsaam wees, met nederigheid en met liefde. En dis die gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Vir so kort gebod, net 10 woorde, is daar baie om te verduidelik. Albei dele van hierdie gebod moet verduidelik word. Geen ander gode moet verduidelik word, en voor my aangesig moet verduidelik word. Die woorde ander gode laat ons met vra, is daar dan ander gode? In hierdie tyd en era lyk die vraag amper snaaks. Ons weet dat die afgodsdienst van antieke tye net by gelowigheid was. Baal slaap nou voorgoed. Zeus sit nie meer bo op die berg Olympus nie. En Artemis het nie meer enige aanbidders nie. En dis waar. Baal is nie God nie. Zeus regeer nie daarbo nie. Artemis van die Efesiërs is nie werklik groot nie. Slegs die Here is God. Slegs Jahwe is almagtig. Maar dit beteken nie dat daar geen wenk van waarheid agter die wydverspreide afgodsdienst was nie. Dit beteken nie dat daar geen krag agter hierdie standbeelde is nie. Moenie mislei word nie, geliefdes. Al is 'n afgod van hout of klip of goud gemaak, daar is werklike demoniese mag daarachter. Paulus leer dit in 1 Korintiërs 10 en sê dat heidene offers aan demone bring. En daarom, al ons wel ons nie hulle krag hoef te vrees nie, want demone is ook veel grade swakker as die eenware God, moet ons hulle nie lichtelik of speels behandel nie. Daar is geen ware ander gode nie, maar daar is voorgee gode en magte in die geestelike wêreld wat jou wil wegtrek van die aanbidding van die een ware God. So wat van die tweede helfte van die gebod, die woorde voor my aangesig? Daar is die wat hier die woorde gebruik om politeïsme of meer godedien te regverdig, asof die woorde voor my beteken bo my. Dat wat er ander gode jy ook al aanbid, jy net moet sorg dat jy hulle op hulle plek bly. Aanbid wie jy wil, solank Jahwe eerste is. Maar dit is nie, en kan nie wees, wat hier die gebod beteken nie. In de taad, hier die woord van kan vertaal word as langs of benevens. Jy mag geen ander gode langs my heen nie, of jy mag geen ander gode benevens my heen nie. Maar eintlik, as ons by die hart van die gebod kom, beteken dit, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. En dis 'n belangrike konsep wat ek vanmiddag by julle wil laat. Ek wil jou vir jou twee woorde gee. Twee woorde wat nie net hier die gebod opsom nie, maar die hele Christelike lewe in sy geheel. Dit is nie Engelse woorde nie, dis Latyns. Die twee woorde is Coram Deo. Dit is 'n prachtige en vol konsep. Jy en ek leef ons levens elke dag, elke uur, elke minuut, elke sekonde Coram Deo. Ons leef ons levens voor die aangesig van God. Coram Deo voor die aangesig van God. En dit is waar oor die eerste gebod gaan, eintlik al die gebooie, en selfs ons hele Christelike lewe gaan. Dit gaan oor om jou hele lewe te leef in die teenwoordigheid van God. Wat ons ook al doen, of dit die mees alledaagse taak is, of die mees eerbare, ons moet probeer om alles so goed moontlik te doen ter wille van hom, soos die digter gesê het, om slawewerk goddelik te maak. Dit is baie maklik om in mooi poëtiese terme daaroor te praat, so laat ek dit prakties maak, hier die Coram Deo. Een dienstmeisie in die 1800s het haar geloofslewe so beskryf. Wanneer ek my oë in die oggend oopmaak, vra ek dat die Here die oë van my begrip sal oopmaak. Terwyl ek aantrek, bid ek dat ek bekleed sal wees met die kleed van geregtigheid. As ek begin werk, bid ek dat ek krag sal kry wat gelyk is aan my take. As ek die huis uitvee, bid ek dat my hart van alle onsuiverheid gereinig sal word. Wanneer ek met die kinders besig is, onthou ek dat ek ook 'n kind van God is. Jou leven mag anders lyk, om bijvoorbeeld een sypaadjie bij Godse huis te plaas, om Godse gras te snij, om Godse internetsecuriteit in kuberkrakers te beschermen. Denk jullie verstaan wat ik bedoel. Van die oomblik dat je jou oor oopmaak en jou eerste asem van die dag inasem, tot die oomblik dat je jou oor op jou kussing toemaak in die aand, leef jy onder die blik van God. Ons moet hiervan bewus wees, en, soos ek julle een paar weke gelede uitgedaag het, jou dag begin deur Godse ontfermingen te versamel, om die troos en seëninge wat in sy heilige woord gevind word, in te drink. Erken dat daar geen hoër doel is as om eer en aanbidding aan jou God te bring nie. Jou hele lewe moet 'n lewende offer wees. Elke dag moet jy jou lewe volgens die eerste gebod leef, met geen ander gode voor hom nie. Dit beteken jy leef 'n lewe van integriteit. Dit beteken jy leef 'n lewe van heelheid en enkelvoudige toewyding. Moet nie jou lewe in compartimente verdeel nie, en sê dat net Sondag vir God is, en al die ander dae vir jou, al die ander dae vir jou werk, al die ander dae vir die manne. Dit is 'n ontroue verlating van jou God, en dit is nie gedrag wat by 'n Christen pas nie. Coram Deo is 'n objektiewe werklikheid, of jy dit erken of nie. Die hele lewe word voor die aangesig van God geleef. Ons gedagtes, ons woorde, ons dade is 'n oop boek voor hom. En daarom leef jy jou lewe geregeer deur God, nie deur jou en wat jy dink reg is nie. Nie deur jou buurman en wat hy dink reg is nie. Nie deur jou baas en wat sy dink reg is nie, maar geregeer deur God. Elke dag moet ons doen wat reg is, nie wat maklik is nie. Elke dag moet ons ons lewens leef vechtend vir wat regverdig is, nie wat gerieflik is nie. Dit is wat God van ons verwag. Ons moet voor hom wandel, hom erken vir wie hy is, en hom nie herskep in ons beeld nie. Ons moet voor hom wandel, nie uit vrees vir sy grootheid, en uit skuld vir ons swakheid, nie in angs oor ons nietigheid nie. Ons moet voor hom wandel in ontzag, in liefde, in gehoorsaamheid, en een eeuwigdurende lofprijsing. Amen. Kom ons sing nou een antwoord op hier die woord van God, lied 241. Trouwe Heere van my lewe, God by wie ek vrede vind, Vader, wat my skuld vergewe, dankbaar leef ek as u kind. Kom ons gaan tot God in dankgebed. Almagtige God, Here, bo en buiten u is daar geen een. Geen een so groot soos u, wat alles regeer, wat gespreek het en alles geskape het, wat ook kan spreek en alles kan vernietig. Here, as het reen en ons die reenboog sien, dan word ons daaraan herinner dat u dit een keer gedoen het. Dat u die aarde totaal en al onder water gedompel het om dit te suiver. Maar Here ook u belofte gegee het dat u dit nooit weer so sal doen nie. Maar daar kom een tyd, daar kom een tyd wat u, uw regverdige oordeel sal uitspreek oor hier die wereld, oor al sy mense, insluitend ons. En Here, laat ons daarom voor u aangesig leef in eerbied, in ontzag, in vrees. Nie in hoogmoed, in eiewaan. Want Here, ons beteken maar niks. Ons is soos 'n sandkorrelkie aan die strand. Maar Here, u gee self soveel om, ondanks u almag, u grootheid, u mag, dat selfs elke haar op ons hoof getel is. Ja, Here, daarom kan ons alleen maar in nederige erkentenis voor u neerbuig, en bid in oprechtheid, wees my arme sondaar genadig, ja genadig, want selfs kan ons niks. Here, dank u, dat ons die belofte het van verlossing. Laat ons ook een dankbaarheid voor uw leven, vanuit daar die verlossing, ons lig uitdra, wat ons vanoggend gehoor het. Laat ons een lig in hier die wereld wees, wat so donker is en so verdorwe. Here, dat allemaal die waarheid kan ken, want Here, u dit geopenbaar, dit het ons ook gelees. Dit is van niemand verborgen nie. Maar daar is vele wat blind is daarvoor. Mag hulle oor geopen word, en hulle die lig raak sien, en die lig aanneem. Dit bid ons u om Jesus Christus wil. Amen. Ons sal nou saam ons geloof bely, met die apostolische woorden van die apostolische geloofsbelijdenis, en sal antwoord met die sing van Psalm 9 vers 1, 7 en 8, die hart van hul wat u belei sal in uw naam standvastig bly. Kom ons gaan staan. En spreek elkeen in die hart saam met my. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kry nou geleentheid om die gawes aan die Here te gee, wat bestem is vir kerk en hulpbehoevende kerke, en ons sal dan afsluit met die sing van Psalm 95, en daarvan verse 1, 2 en 3, bo al die gode en gode pracht, troon God as koning. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hier vandaan weggaan. Die Here sal ons seën en ons behoed, die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.